Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 20-oktyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon. Bugungi dasturimizda. Zominlik o'qituvchi 1-sinf qizlariga nisbatan jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanmoqda. Majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni monitoring qilishga uringan angrenlik huquq faoliga nisbatan ma'muriy ish ochildi.
За мной не только по городу следят, мы из Ташкента 100 километров за мной поехали.
Toshkent meva-sabzavotni yuk mashinalarida eksport qilish imtiyozini bir guruh huquqiy shaxslarga berishga qaror qildi. Istanbulda IShIDga jangari tayyorlashda ayblanayotgan 10 o'zbekistonlik hibsga olindi.
Hiç bir şey bulmadılar. Yani Kur'an-ı Kerim, tesbih, takke, başka bir şey yok yani. Var orada Kur'an öğreniyorlar, Kur'an kursları var, Kur'an evleri var, medrese var. Bu kadar yani.
Xakasiyada IShIDga qo'shilishga hozirlangan o'zbekistonlik qamoqqa hukm etildi. Ozod mikrofonga ishsiz qolgan o'zbekistonliklardan biri aytgan gaplar.
Zavodimiz qanaqa bankrot bo'lganiga biz tushunmaymiz. Shu bizni qiziqtiryapti.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Yakshanba kuni Turkiyaning Istanbul shahri Pendik tumanida o'zbek va tojik bolalarini Islomiy davlat IShIDi jangariligiga tayyorlash bilan shug'ullanib kelgan markaz aniqlandi. Huquq-tartibot idoralari o'tkazgan reyd natijasida ushbu markazda O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari bo'lgan jami 53 nafar kishi qo'lga olingan, ulardan 24 nafari voyaga yetmagan bolalar ekani aytilyapti. Turkiyadagi Vatan nashri xabariga ko'ra, Pendik tumanidagi binolardan birining yurtalasida joylashgan ushbu markazda bolalar IShIDi guruhi turmush tarziga o'rgatilgan va jangovar mashg'ulotlar o'taganlar. Mazkur tafsilotlari dastur davomida. Rossiyaning Xakasiya Respublikasi Abakan shahrida o'zbekistonlik 22 yashar Boburbek Boqijon o'g'li Azimov IShIDi guruhiga aloqadorlikda ayblanib, 2 yil 1 oylik qamoq jazosiga hukm qilindi. Huquq-tartibot idoralari ma'lumotiga ko'ra, Boburbek Azimov internet orqali IShIDi haqida to'liq ma'lumot olgan va Suriyaga ketish uchun mablag' to'plash maqsadida kompyuter va boshqa shaxsiy buyumlarini pullagan. Boburbek Turkiya orqali Suriyaga ketmoqchi bo'lgan payti qo'lga olingan. U yashab kelgan uyda o'tkazilgan tintuv payti ekstremistik adabiyotlar, videotasvirlar va IShIDga tegishli bayroq topilgan. Boburbek Azimov sudda o'z aybini to'la bo'yniga olgan. O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini xorijga avtotransport bilan eksport qilishga ruxsat berildi. Biroq bu ish rasmiylar iznini olgan bir necha shirkat tomonidangina amalga oshirilishi mumkin. Bu haqda Rossiyaning Sputnik nashri xabar tarqatdi. Avvalroq O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi shu yil 1-sentyabrdan qishloq xo'jalik mahsulotlari avtotransport bilan tashilishini taqiqlab, bu mahsulotlar faqat temir yo'l va uchoqda tashilishiga oid qaror chiqargandi. Endi esa 2016-yil 1-yanvarda meva, sabzavot va poliz mahsulotlari eksporti uchun avtotransportdan foydalanishi mumkin bo'lgan huquqiy shaxslar ro'yxati tuzilgani aytilmoqda, ammo bunday imtiyozga ega bo'lgan shirkatlar nomi o'zbek rasmiylari tomonidan hali jamoatchilikka oshkor qilingani yo'q. 17 oktyabr kuni Urush va tinchlikni yoritish institutida IWPR ning Iroq bo'limi rahbari Jaklin Satton Turkiyaning Istanbul aeroportida o'lik holda topildi. Bu haqda ma'lum qilingan xabarlarga ko'ra, Satton Londondan Erbilga ketayotgan bo'lgan. Turkiya ma'lumotiga ko'ra, Jaklin Istanbul aeroportining hojatxonasida osilgan holda topilgan. Sattoning tanishlari va hamkasblari uning o'limi sabablarini tekshirishni talab qilishmoqda. 18 oktyabr kuni Afg'onistonning Faryob viloyatida Taliban jangarilari kamida 18 nafar politsiya xodimini garovga oldi. Faryob politsiyasi boshlig'i Said Aqaga ko'ra, jangarilar garovga olgan politsiyachilar orasida Gormach tumani politsiya bo'limi boshlig'i Abdulmajid ham bor. Politsiyachilar jangarilar bilan kechgan 2 kunlik jang natijasida garovga olingan. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi 3 kun ichida garovga olingan 18 nafar politsiyachidan biror bir xabar bo'lmagan. Taliban politsiya boshlig'i va uning xodimlarini garovga olganini tasdiqlab xabar tarqatdi. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum boshchiligidagi hukumat kuchlari voqea joyida qutqarish amaliyotlarini boshlagani xabar qilindi. 12 oktyabrga o'tar kechasi Chuy viloyatining Quyun Navroz qishlog'ida joylashgan 50-chi tergov hibsxonasida 4 nafar nozirni o'ldirib qochgan mahkumlardan yana biri yo'q qilindi. Chuyning So'qoquluq tumanidagi qishloqlardan biriga yashiringan Azamat Musraliyev bugun o'ldirilgani xabar qilindi. Hibsxonadan jami 9 mahkum qochgan, ulardan 5 nafari o'sha kunning o'zida qo'lga olingan edi. Yashirinishga ulgurgan 4 mahkumdan yana biri 16 oktyabr kuni o'ldirilgandi. Hozirda 2 nafar mahkumni qidirish ishlari davom etmoqda. Ularning qayerda ekani haqidagi ma'lumot bergan shaxsga 1 million qirg'iz so'mi, ya'ni 14 ming AQSh dollari miqdorida mukofot puli e'lon qilingan. Germaniyaning Dresden shahrida Yevropaning islomiylashuviga qarshi chiqayotgan Pegida harakati namoyish o'tkazdi. Bu namoyish ishtirokchilari soni 20 mingdan oshgani aytilmoqda. Ayni paytda dushanba kuni Pegida harakatiga qarshi bo'lganlar mitingiga kamida 13 ming kishi yig'ilgan. Ular o'zlarining muhojirlarga, xorijliklarga nisbatan nafratga qarshi ekanliklarini bildirganlar.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid so'nggi tafsilotlarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasida kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar: Odnoklassniki, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram va YouTube'dan Ozodlik deb qidiring. Xabarlarimizni alohida olingan tarzda, qolaversa audio, video va suratlarimizni tomosha qilish imkoniga ham ega bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston, o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Jizzax viloyati Zomin tumanining jismoniy tarbiya o'qituvchisi jinsiy ehtiyojini balog'at yoshiga yetmagan o'quvchi qizlarga nisbatan g'ayritabiiy usulda qondirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Ozodlik manbalariga ko'ra, o'qituvchi 2 nafar 1 sinfda o'qiydigan qiz bolani sport zaliga olib kirib, ularni aldab jinsiy ehtiyojini qondirgan. Ayni paytda o'qituvchi hibsga olingan va tergov ishlari davom etmoqda.
Jizzax viloyati Zomin tumanining Dashtobod shaharchasida joylashgan 50-chi umumta'lim maktabining 22 yashar